halkani waa shabakada warbaahinta edennews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiq ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
Gracias.